este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 12 octombrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer variabil și valori termice maxime de plus 17, plus 22 de grade. De vorbă cu o fostă consilieră prezidențială letonă, Janeta Ozolina, despre geopolitica statului în două luntri. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român, Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a cerut demisia vicepremierului pentru integrarea europeană, Iurie Leancă, în urma acuzațiilor din presă că studiile fiului său cel mic la o școală privată din Marea Britanie ar fi fost plătite de Ilan Shor, fostul bancher condamnat în primă instanță pentru implicare în furtul miliardului. Năstase a mai spus că va depune o sesizare la Procuratura Generală. Postul Jurnal TV, apropiat opoziției, a publicat extrase bancare din 2012 și 2013 care ar demonstra transferuri făcute de o firmă a lui Shor către o școală din Cambridge, Anglia, pentru studiile lui Liviu Tristan Leancă. Vicepremierul Leancă a declarat însă că este victima unei campanii de dezinformare și că nu a luat niciodată bani de la Shor. Majoritatea parlamentară de la Chișinău a cerut Comisiei Juridice din Legislativ să elaboreze un amendament constituțional pentru alegerea judecătorilor de către popor. O hotărâre votată ieri de deputați acordă Comisiei 30 de zile pentru finalizarea proiectului legislativ. Inițiativa a fost anunțată marți de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a spus că are scopul să întărească independența judecătorilor și încrederea oamenilor în actul de justiție. Opoziția afirmă însă că ar fi o inițiativă populistă. Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, cea mai înaltă autoritate canonică din lumea ortodoxă, a anunțat că recunoaște independența Bisericii Ortodoxe Ucrainene, în ciuda opoziției din partea Patriarhiei Moscovei și întregii Rusii, precum și din partea Kremlinului. La Kiev, decizia a fost salutată călduros de președintele ucrainean Petro Poroshenko, acesta spunând că se împlinește un vis la care Ucraina visează de multă vreme. Potrivit anunțului făcut după un sinod al capilor bisericilor ortodoxe la Istanbul, condus de Patriarhul Bartolomeu I, s-a decis să se procedeze la acordarea statutului de biserică autocefală Bisericii Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la adresa europalibera.org.
Politigraf.
Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Liudmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce? Chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi din nou vreme frumoasă cu cer variabil. Valorile termice maxime ale aerului urcă la plus 17 grade în nord, plus 20 în regiunea de centru și la Chișinău și plus 22 de grade în sud. În zilele următoare, vremea nu se schimbă semnificativ.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția Mold Press. Are loc o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi se află și amendamentul constituțional propus de Partidul Democrat de Guvernământ pentru a stipula în Constituție că integrarea europeană este obiectivul strategic al Republicii Moldova. La Parlament vor mai avea loc și audieri privind acțiunile întreprinse de către organele abilitate pentru recuperarea activelor fraudate din sistemul bancar. Premierul Pavel Filip și membrii Cabinetului de Ministri vor avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Telenești. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agenția Reuters. Președintele rus Vladimir Putin și cel belorus Alexandru Lukashenko se întâlnesc în orașul belorus Mogilev la un forum al regiunilor. În insula Bali din Indonezia continuă reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Cancelara Germaniei Angela Merkel îl primește în vizită la Berlin pe premierul sloven Marian Sareț.
Interviul emisiunii.
Profesoara universitară de politologie Janeta Ozolina a fost consilieră a fostei președinte a Letoniei Vaira Vike Freiberga, iar la o conferință recentă pe teme de securitate de la Riga, într-un interviu acordat Linei Grâu, a rezumat cam așa viziunea generală a țărilor baltice. Niciuna dintre țările de succes din lume nu stă pe două scaune. Puteți asculta în continuare un fragment al interviului.
Doamna Janeta Ozolina, de ce credeți că istoria statelor baltice, pe de o parte, și cea a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, pe de altă parte, a fost atât de diferită după destrămarea Uniunii Sovietice? Care a fost factorul care a făcut ca statele baltice să fie mai determinate în a deveni membre ale Uniunii Europene și NATO? În opinia mea, sunt mai multe motive pentru care statele baltice au fost mai de succes. În primul rând, aici, în țările baltice, noi întotdeauna am știut că am fost ocupați. Niciodată nu ne-am simțit parte integrantă a Uniunii Sovietice. În fiecare familie au fost victime care au suferit, au fost oameni uciși. Și pentru noi acesta a fost un regim care nu era ceva care să ne facă plăcere. În al doilea rând, noi am luptat cu adevărat pentru independența noastră și au existat și pierderi. Au murit oameni, au fost lupte în stradă. Nu a fost ceva ce ni s-a dat de la sine. Cetățenii noștri au aspirat efectiv spre independență. Când am recâștigat-o, am știut imediat ce țară ne dorim. Nu ne-am gândit la vreo nouă Uniune Sovietică renovată, îmbunătățită, cu obrajii rumeniți și ruși proaspăt pe buze, care ar pretinde că este ceva nou. Noi am știut exact că vrem să scăpăm de Rusia cât de curând posibil și știam exact că vrem să fim ca suedezii, ca danezii, ca norvegienii sau ca nemții. Am știut exact ce fel de stat vrem să fim. Astfel, în loc să reinventăm răul sau să ne gândim cum să redenumim Partidul Comunist, noi pur și simplu ne-am mișcat cât de repede am putut spre integrarea în structurile occidentale. Un alt lucru datorită căruia am reușit a fost că am realizat că pentru a înregistra progrese, pentru a obține un nivel real de creștere, este important să sacrificăm ceva. Sacrificiul merge pas în pas cu progresul și oamenii au fost astfel pregătiți să plătească prețuri mai mari pentru petrol, pentru gaze și căldură. Nu ne-am gândit la petrol și gaze ieftine din Rusia. Am spus, e în regulă să plătim un preț mai mare, dar e mai bine să cumpărăm din vest. A fost într-un fel prețul independenței. Într-adevăr, a fost prețul independenței. Un alt punct a fost că am înțeles că este mai bine să facem comerț cu Occidentul, care este mai sigur, care promite investiții, modernizare, decât să ne bizuim pe piețele vechi. Aș putea continua la infinit acest subiect. Astfel se explică de ce suntem acolo unde suntem. Ce ați spus până acum pare să fie exact invers față de cum a procedat Republica Moldova. În context, aș vrea să vă întreb despre subiectul propagandei ruse. Țările baltice se pare că au fost conștiente de acest fenomen cu mult timp înainte ca subiectul să devină de actualitate la nivel internațional și au existat și structuri la nivel de stat care au studiat și combătut fenomenul propagandei încă de la proclamarea independenței. Cred că totuși descrieți situația din Letonia în culori un pic prea roze. A fost un proces foarte complicat. A ținut și de tema acordării cetățeniei, a fost ridicată și tema drepturilor omului în Consiliul Europei, la Națiunile Unite și așa mai departe. Când a fost vorba despre politica noastră externă și de securitate, progresul a fost foarte rapid. Imediat ce am decis, am și făcut. A existat consens între elitele politice și societate și ne-am mișcat rapid înainte. Însă când s-a ajuns la problema minorității, vorbim vorbitoare de limbă rusă, care este foarte puternică și influentă, am făcut transformările într-o manieră foarte graduală. Și asta pentru că ne-am dat seama că dacă vor fi mișcări radicale și drastice, am putea provoca tensiune în stradă, iar independența noastră ar putea fi subminată sau amenințată de o anumită țară. Deci a fost o abordare foarte graduală. Poate că unele lucruri ar fi trebuit soluționate mai radical și mult mai rapid, cum ar fi, de exemplu, situația școlilor din Letonia. Noi avem școli mixte letono-rusești cu ambele limbi de instruire. Și este cu adevărat jenant că avem o singură limbă oficială, letona, dar în paralel încă mai sunt școli unde educația se face în rusă sau în rusă și letonă, în cazul școlilor bilingve. Ceea ce nu este un lucru normal. Toate obiectele trebuie învățate în letonă, apoi să fie studiate și alte limbi, culturi, literaturi, printre care desigur că limba rusă este printre cele mai importante. Dar, iarăși, la acest capitol avem de așteptat destul de mult. Abia în acest an a fost luată o decizie de a trece toate școlile bilingve la instruirea exclusivă în limba letonă. Însă această decizie nu va produce o schimbare peste noapte. Va fi o perioadă de tranziție de 3 ani pentru a permite școlilor, profesorilor și elevilor să se pregătească. Dar eu cred că cea mai mare problemă pentru țara noastră este că avem o influență imensă a mass mediei rusești. Nu doar etnicii ruși privesc emisiunile televiziunii ruse, ci și letonii. Dar vestea bună este că devenim tot mai conștienți de manipulare, de dezinformare, de știrile false. Oamenii consumă informația, dar devin tot mai rezistenți.
People are watching, but they become more resistant.
Today, somebody asked about the...
În cadrul discuțiilor de la Riga din acest an, cineva a întrebat și despre lecțiile istoriei și despre cum să facem ca noua generație să nu repete greșelile făcute în trecut. Cum credeți că trebuie gestionată această chestiune în această parte a Europei? Cred că noi am gestionat acest subiect destul de bine, deoarece ideea independenței face parte din identitatea noastră. Plus că nu este vorba despre o istorie atât de îndepărtată încât să poată fi uitată. Este încă parte din viața noastră cotidiană. Noi acordăm multă atenție patriotismului, simbolurilor naționale, identității naționale. Din acest motiv, sunt de părere că generațiile mai tinere sunt conștiente de ceea ce se întâmplă. Și din fericire, sau din păcate, nici Rusia nu ne lasă să uităm. Sunt multe măsuri ostile, demonstrații de forță, care ne aduc aminte de anul 40, când Letonia a fost ocupată. Întotdeauna când ne confruntăm cu astfel de situații, imediat ridicăm mâinile și vocea pentru a spune că nu este ceva ce putem tolera. De aceea nu cred că pot fi îngrijorări la noi că generațiile tinere ar putea uita ce s-a întâmplat cu străbunicii noștri în 1940.
Our great grandparents in 1940.
Un fragment din interviul Linei Grâu cu fosta consilieră prezidențială letonă Janeta Ozolina. Integral găsiți interviul pe net la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu.
Ceva neașteptat pentru beneficiar se întâmplă pe șantierele de tot felul ale lumii occidentale. Muncitorii sosiți din România și Moldova nu mai sunt ce erau. Antreprenorii dau tot mai des interviuri în care regretă profesionalismul dispărut al muncitorilor de acum 10-15 ani. Noua generație de oameni sosiți la muncă e în continuare harnică și dispusă la efort, dar nu se mai pricepe. Tot mai puțin știu meserie. Ce îi surprinde pe antreprenori e însă banal la locul de origine. În România sau în Moldova oamenii își pierd sau nu își câștigă vreodată meseriile. Învățământul profesional a dispărut. La fel și generația calificată de la care se putea învăța ceva. Cel mai adesea, muncitorii sosiți, de pildă în Marea Britanie, vin să-și vândă capacitatea de efort și răbdarea în fața greutăților. Tot e ceva și asta le garantează încă un loc de muncă și un câștig decent. Treptat însă, circuitul se arde la ambele capete. În Occident, munca noilor sosiți e tot mai rudimentară. Acasă nu mai rămân nici nepricepuți destui. Munca la negru și la greu începe să dicteze. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
<fie-> În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și pe SoundCloud, o aplicație de distribuire a podcasturilor. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!